gjusë të nderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Vendimi gjykatës kushtetuese në rastin Pacolli do të respektohet, zotohet kryeministri Hashim Thaçi. Si e sheh vendimin e gjykatës kushtetuese analisti Daniel Serwer?
The important question for me is...
Për mua çështja më e rëndësishme është se a funksionojnë institucionet e Kosovës. Më duket se përgjigja ime do të ishte po.
And the answer seems to me to be yes.
Serbët e veriut të Kosovës i ndërpresin të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Pas zhvillimeve të fundit, ekspertët druajnë se Kosova mund të hyjë në krizë financiare. Washingtoni dhe Londra nuk e përjashtojnë mundësinë armatosjes së kryengritësve në Libi. Presidenti i Sirisë kërkon fajin tek komplotistët për trazirat në vendin e tij. Në Fukushima rrezatimi në ujë i kalon mira herë kufijtë e lejuar. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Pas publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës në lidhje me rastin Pacolli, kryeministri Hashim Thaçi ka thirrur mbledhjen e qeverisë, ku është zotuar se vendimi i kushtetueses do të respektohet. Kreu i ekzekutivit kosovar ka shtuar se koalicioni qeverisë do të vazhdojë dhe ka shfaqur pritjen që parlamenti të procedojë me zgjedhjen e presidentit qysh javën që vjen. Raporti përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Gjykata kushtetuese ka shpallur vendimin e plot në lidhje me procedurat e zgjedhjes së zotit Begje Pacolli në postin e presidentit në seancën e 22 shkurtit. Ashtu siç kishte njoftuar dy ditë më parë, kushtetuesja ka konstatuar se zoti Pacolli nuk është zgjedhur konform procedurave kushtetuese, andaj ai nuk është presidenti i Kosovës. Në reagimet e para pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se institucionet do ta respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me rastin Pacolli. Pas një takimi që zhvilloi me zotin Begjet Pacolli, kryeministri Hashim Thaçi thirri mbledhjen e qeverisë, ku ai është zotuar se koalicioni qeverisës do të vazhdojë punën, ndërka që rivotimi për zgjedhjen e presidentit të Kosovës sipas kryeministrit do të organizohet qysh javën e ardhshme.
Do të plotësojmë këtë agjendë që kemi para nesh, besoj shumë shpejt, që javën tjetër si kuvendi i Kosovës, si gjitha partitë politike, por dhe si partnerët e koalicionit. Koalicioni vazhdon agjendën e vet.
Kryeministri Thaçi ka ftuar edhe opozitën që të luajë rol konstruktiv dhe të merë pjesë në procedimin e më të tjeshëm në parlament të rastit të zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Njëherësh, ai është shprehur optimist se parlamenti do të ketë mundësi që të zgjedhë presidentin sipas procedurave kushtetuese.
Do të bëjmë zgjedhjen e shpejtë kushtetuese, për çka besoj në rolin pozitiv dhe aktiv edhe të opozitës, për çka dhe ftoj për participim aktiv në jetën demokratike. Kam besim të plotë se do të kalojmë me sukses këtë aspekt procedural në kuvendin e Kosovës.
Për respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese është shprehur edhe vetë zoti Pacolli. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka pasuar kërkesën e 34 deputetëve të LDK-s dhe AK-s, të cilët kërkuan interpretime në lidhje me procedurat e zgjedhjes së zotit Pacolli për postin e presidentit në seancën e 22 shkurtit. Ky vendim bën të qartë se zoti Pacolli nuk është presidenti i Kosovës, me vetë faktin se nuk është zgjedhur mbi bazën e procedurave kushtetuese. Gjykata kërkon që për respektimin e kushtetueshmërisë në parlament patjetër të ketë të paktën dy kandidat dhe në sallë të jenë të pranishëm 2/3 apo 80 deputet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Udhëheqës të pushtetit paralel serb në Mitrovicë bën të ditur se i kanë ndërprerë të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Ata e fajsojnë e uleksin për, si që thonë, mbështetjen e autoriteteve shqiptare në rajonin e mbizotruar nga serbët. Nga ana tjetër, zyrtarët e uleksit thonë se veprimet e fundit të disa përfaqësuesve të serbëve të veriut nuk do të ndikojnë në punën e këtij misioni. Hollësit i sjell Arton Konoshevci.
Serbët në veri të Mitrovicës thonë se kanë ndërprerë të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. Ata fajsojnë e uleksin për si shton mbështetjen e autoriteteve shqiptare në rajonin e mbizotruar nga serbët. Në një vendim të miratuar, përfaqësuesit serb paralajmërojnë se nuk do të bashkëpunojnë as me paqëruesit e Kforit dhe agjencinë e SBA-ve për zhvillim ndërkombëtar. Krstimir Pantić, udhëheqësi i pushtetit paralel serb në Mitrovicë, shpreh se këshilltarët e komunave serbe me shumicë votash miratuan vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit dhe komunikimit me misionin e Uleksit.
Mislim da je ovakva odluka doneta posle KFOR-ove aktivnosti oko prevoza pacolija.
Mendoj se ky vendim u mor pas aktiviteteve të Kforit rreth transportimit të pacolit dhe pastaj me përcjelljen e trafikut rajonal që i bëri e Uleksi. Në një moment me duket që edhe Kfori edhe Uleksi i mbajnë anën Prishtinës, çka nuk kupton udhtimi i pacolit me helikopter dhe vet ardhja e tij në pikat kufitare 1 dhe 31. Çka ka kërkuar ai atje? A ka pasur ndonjë takim me ndonjë delegacion tjetër, tha Pantić. Pantić ka thënë po ashtu se komuniteti ndërkombëtar duhet të rishqyrtojë vendimet e tij kur është fjala për veriun.
Glasali su i odbornici G17 i odbornici Građanske inicijative Oliver Ivanović.
Për këtë vendim kanë votuar edhe antarët e G17 dhe antarët e inicijatives qytetare Oliver Ivanović. T'ju them të drejtën, ne në këtë moment duhet të jemi të bashkuar dhe ky është një fakt se ne duhet të veprojmë së bashku. Në këtë moment këshilltarët në kuvend kanë kuptuar dhe konsiderojnë se në një mënyrë duhet ja tërheqim vërejtjen komunitetin ndërkombëtar kur është në pyetje sjellja e tyre në veri, u shpreh Pantić. Po ashtu edhe kreu i të ashtuquajturit Qarki Mitrovicës, Radenko Nedeljković, ka përmendur disa arsye të tjera pse ka ndërprerë bashkëpunimin me misionin e Uleksit. Ai madje ka paralajmëruar edhe pjesëtarët e Kforit që të kenë kujdes në sjelljet e tyre në të kundërtën, ai ka thënë se edhe me ta mund të mos bashkëpunojnë.
Na imeti zaključci odnose se na delovanje pojedinih nevladinih organizacija koje na silu žele da promene realno stanje na terenu.
Këto përfundime kanë të bëjnë me aktivitetet e organizatave jo qeveritare të saktuara që duan me forcë të ndryshojnë realitetin e terren, promovimin e të ashtuquajturit ekip përgatitor i cili duhet të përgatisë zgjedhjet për komunën shqiptare në veriun e Mitrovicës diku prej vjeshtës së këtij viti. Pastaj sjelljet e Kforit kanë dalë nga korniza e mandatit të tij dhe publikisht në mënyrë të fuqishme i mbështesin institucionet shqiptare. Kfori po e formon dhe e pajis forcën e sigurisë së Kosovës, e cila do të rritet në një ushtri të Republikës së Kosovës. Ne sot duhet ta paralajmërojmë edhe Kforin nëse ai vazhdon kështu se do të ndërpresim bashkëpunimin edhe me ta, tha Nedeljković. Nga ana tjetër, zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se vendimet e fundit të disa përfaqësuesve të serbëve të veriut nuk do të ndikojnë në punën e Uleksit.
E Uleksi mbetet i përkushtuar në përmirësimin e sundimit të ligjit në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë dhe veriun, si dhe misioni nuk do të zbrapset në arritjen e këtij qëllimi.
Sidoqoftë jetë, këto vendime vlerësohet të jenë një pengesë në përpjekjet ndërkombëtare për të shtrirë kontrollin në gjithë territorin e vendit. Përfaqësuesit e serbëve të veriut po ashtu i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos marrin veprimet e njanshme në lidhje me hapjen e gjykatës në Mitrovicë, sepse përndryshe, siç thon ata, do të marrin përgjegjësinë për destabilizimin e situatës në qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i gjykatës kushtetuese do thotë se institucionet në Kosovë po funksionojnë, thot Daniel Serwer, profesor në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Sipas tij, problemi i madh mbetet veriu i Kosovës. Me zotin Serwer ka biseduar Fatmir Bujupi.
Ta se kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës se zgjedhja e presidentit të Bexhet Pacolli nuk ishte në harmoni me kushtetutën. Kjo duket se është edhe një krizë politike pas asaj me dorëheqjen e ish-presidentit Fatmir Sejdiu. Pra si e vlerësoni ju situatën politike në Kosovë? How do you assess political situation in Kosovo right now?
A court decision is a court decision.
Vendimi gjykatës është vendim gjykate dhe ai mund të shkaktojë disa vështërsi politike. Për mua çështja më e rëndësishme është se a funksionojnë institucionet e Kosovës. Më duket se përgjigja ime do të ishte po. Nëse ju shkoni në gjykatë dhe keni vendimin si këtë, kjo më thot se gjykata po funksionon.
Aktualisht ne e pam rrethin e dytë të takimit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është të thënë se bisedimet janë për çështje praktike e jo politike. A pritni ndonjë rezultat nga këto bisedime?
Pres, shpresoj se do të arrihen disa zgjidhje për çështje praktike për të cilat është biseduar. Këto çështje janë regjistrat kryesor, librat e të lindurve, energjia elektrike, pra më duket se duhet të ketë aftësi për arritjen e disa zgjidhjeve për çështjet e tilla dhe kjo do të ishte gjë e mirë.
Some analysts say that Kosovo. Disa analistë thonë se institucionet e Kosovës nuk e kanë nën kontroll të plot pjesën veriore. Pastaj ishte raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave që konkludoi se kjo pjesë e Kosovës është me sovranitet të dyfishtë në praktik. Sipas jush, a është ky vlerësim i drejtë? Assessment accurate?
I don't think so.
Nuk mendoj se është i drejtë. Jo, nuk mendoj se ky është sovraniteti i dyfisht. Unë mendoj se sovranitetin në veri e ka Beogradi. Mendoj se ekziston shumë pak njohje e legitimitetit të autoritetit të Prishtinës në veri. Ky është problemi madh. Ta cilësosh atë si sovranitetit dyfisht nuk është në rregull. Kjo me siguri se në të ardhmen mund të ndryshojë, por Beogradi duhet të pajtohet të ketë ndryshim. Por ajo që nevojitet është që Serbia të bindet të heqë dorë nga autoriteti të cilin deri tash e ka mbajtur.
Mr. Server last week was marked dhe javën e kaluar u shënua për vjetori bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Për shkak të situatës në Libi, a e shihni ndonjë ngjashmëri me bombardimet e NATO-s në Kosovë para 12 vitesh? 12 years?
Well, you know, in some very general sense.
Në një kuptim shumë të përgjithshëm ka disa ngjashmëri pasi të dy aksionet ushtarake u ndërmorën me qëllime humanitare, por rrethanat në terren ndalojnë shumë. Nuk do të përpiqem të krijoj shumë paralele, por një prej tyre është tema e përbashkët e intervenimit humanitar.
The common theme of humanitarian intervention.
At the end of this interview I would like to ask you. Në fund të kësaj interviste do t'ju pyes për çështjen e njohjeve. Kosova deri tash është njohur nga 75 vende. Disa thonë se ky numër është i vogël. Cili është mendimi juaj?
Nuk do të thosha se është i vogël, për Kosovës i duhen më tepër njohje dhe për këtë vet do të duhej të ishte synimi që të arrihen 100 njohje. Do të dëshiroja që pas kësaj të kapërcehej edhe ky numër. Pra nuk do ta përshkruaj këtë si numër të vogël, por ai nuk është ende plotësisht i kënaqshëm.
Intervistën me Daniel Server mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Partia Fryma e Re është bashkuar sot me lëvizjen vetëvendosje. Drejtuesit e dy partive, Albin Kurti dhe Shpend Ahmeti, kanë thënë se situata e rëndë politike, ekonomike dhe sociale në vend, e posaçërisht dinamika ngjarjeve që nga 12 vjetori, kanë shfaqur nevojën e mobilizimit dhe bashkimit të forcave politike që për synim kanë ndryshimin rrënjësor për Kosovën. Të dyja subjektet është thënë se kanë arritur marrëveshje për planin e ri qeverisës, si dhe për hartimin e kushtetutës së re të Republikës së Kosovës. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski ka hequr dorë nga të gjitha kushtet që i kishte parashtruar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Ai ka bërë thirrje kryeministrit Nikola Gruevski që të caktoi sa më parë datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Miratoni çfarë do kodi zgjedhor, bëni çfarë të doni me kodin zgjedhor, harxhoni sa të doni para buxhetore për reklamim. Lidhja Socialdemokrate do të marr pjesë në zgjedhje dhe mendimin e popullit do t'ju mund, ka deklaruar Crvenkovski. Raportet nga Libia flasin për largimin e rebeleve nga Ras Lanufi pasi trupat e Muammar Gaddafit ripushtuan qytetin strategjik të rafinerisë së naftës me tanke dhe artileri. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Washingtoni nuk e ka përjashtuar mundësinë armatosjes së kryengritësve rebel.
I'm not ruling it out, but I'm also not ruling it in.
Nuk e përjashtoj si mundësi, por as nuk po e përfshisi të tillë. Ne ende jemi duke bërë vlerësimet për ato që po bëjnë forcet e Gaddafit, ka thënë presidenti amerikan për televizionin NBC. Një gjë të tillë nuk e ka hedhur poshtë as kryeministri britanik David Cameron.
The arms embargo applies to the whole territory of.
Embargoja e armëve zbatohet në tërë territorin e Libisë, por në të njëjtën kohë rezoluta 1973 e Këshillit të Sigurimit lejon të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur civilët dhe zonat e populluara me civil. Nga pikpamja jon, kjo nuk e përjashton domosdoshmërisht dhënien e asistencës atyre që mbrojnë civilët në rrethana të caktuara, u ka thënë Cameron liçvënësve në Londër. Komandanti Suprem i NATO-s, Admirali James Stavridis, tha se agjencitë e zbulimit kanë gjetur prani të vogël të Al-Qaidës dhe Hezbollahut në mesin e opozitës rebele në Libi. Duke folur para Komitetit të Senatit Amerikan, Stavridis megjithatë tha se udhëheqja rebele duket se përbëhet nga burra dhe gra të ndërqeshme që luftojnë kundër kolonelit Muammar Gaddafi. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka fajsuar komplotistët për valën e protestave antiqeveritare të cilët, sipas tij, po përpiqen të shkatrojnë vendin. Në adresimin e parë drejtuar kombit që nga shpërthimi i dhunës, al-Assad tha se forcave të sigurisë u janë dhënë udhëzime të qarta për të mos lënduar qytetarët gjatë protestave. Kreu sirian, i cili pritej të kumtoj heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme të vendosur 48 vjet më parë, ka përfunduar fjalimin pa ndonjë njoftim. Uji i detit në afërsi të reaktorit numër 1 të centralit Fukushima përmban jod radioaktiv 3355 herë më shumë se limitet e lejuara. Agjencia Japoneze për Energji Bërthamore ka hedhur poshtë efektet e mundshme të radioaktivitetit përderisa banorët janë të evakuar nga zona. Ne duhet të jemi vigjilent dhe të punojmë në parandalimin e ndonjë rrjedhjeje të mëtejshme në det. Shifrat janë të njëjta si në leximet paraprake. Është konfirmuar edhe në Komisionin e Energjisë Atomike në Japoni se zona 20 kilometrësh e centralit Fukushima Daiichi është evakuar, prandaj nuk ka gjasë të ndikojë të banorët, ka thënë zëvendës drejtori i Agjencisë Japoneze për Energji Atomike Hidehiko Nishiyama. Zyrtarët e sigurisë në Jakarta kanë vlerësuar lart arrestimin e të dyshuarit më të kërkuar për terrorizëm në Indonezi. Operuesi i Al-Qaidës Umar Patek fajsohet për sulmet në Bali në vitin 2002. Autoritetet thonë se Patek mund të japë informacione të vlefshme në lidhje me rrjetet militante në rajon dhe komplotet eventuale në të ardhmen. Drejtësia holandeze ka urdhëruar vazhdimin e gjykimit ndaj deputetit Geert Wilders. Ky i fundit akuzohet për gjuhë të urrejtjes pasi ka krahasuar islamin me fashizmin dhe ka bërë thirrje për ndalimin e Kuranit të shenjtë. Wilders i mohon keqbërjet duke thënë se komentet e tij janë pjesë e debatit të ligjshëm politik. Gjykatësi Markel van Osten ka hedhur poshtë thirrjet e avokatëve mbrojtës për ta pushuar çështjen ose për ta lëvizur atë në Hag. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët në Prishtinë thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese me të cilin konstatohen procedura jo kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit do të reflektohet edhe në miratimin e buxhetit për vitin 2011. Ata druajnë se pas zhvillimeve të fundit Kosova mund të zhytet në krizë financiare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011 do të shqyrtohet për herë të dytë në seancën e 31 marsit. Ish ministri Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thot se situata politike e cila është krijuar në vend gjithsesi do të ketë ndikimet e veta në buxhetin e vitit 2011.
Mund të dalin dy probleme për sa i përket miratimit të buxhetit. E para, nëse nuk do të ketë ndonjë marrëveshje tre mes koalicionit QVS, atëherë mund të ndodhë që në kuvend nuk do të ketë votat mjaftueshme që të miratohet buxhetit në leximin e dytë. Qoftja dytë, në qoftë se do të kemi një vakum ku nuk do të kemi president deri të premten, atëherë edhe në qoftë se kuvendi e miraton buxhetin pa dekretu presidenti, cili do qoftaj, ose urtus dhe tyra ose president i platfuqeshëm, buxhetin nuk mund të ekzekutohet.
Edhe drejtori Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, tekson se vendimi i gjykatës kushtetuese do të reflektohet në seancën e radhës të kuvendit të Kosovës, ku pritet të shqyrtohet për herë të dytë projekt buxheti këtij viti.
Ky disbalans i krijuar në institucionet nga vendimi i gjykatës kushtetuese rrezikon më tepër sigurinë e partive politike ndaj njëra tjetrës, se përket koalicionit qeveritës, sa më këtë ndoshta votimin e buxhetit në seancën e ardhshme. Në anën tjetër nuk besoj se do të ketë ndonjë pengesë procedurale në këtë drejtim, në qenë se në mungesë të presidentit vendit, kompetencat për nënshkrimin e buxhetit dhe aprovimin e tij i ka rënë ushtruesit të detyrës apo kryetarit të kuvendit.
Projekt buxheti për vitin 2011 parashën 1.264.000.000 euro të hyra buxhetore, ndërsa 1.434.000.000 euro shpenzime. Projekt buxheti për vitin 2011 në seancën e kaluar është miratuar në parim. Nga 107 deputet sa ishin të pranishëm në sallë, 67 kishin votuar për këtë projekt buxhet, i cili duhet të shëndrohet në ligj jo më larg se më 31 mars. Ndërsa 1 prilli këtij viti është data e fundit kur qeveria e Kosovës duhet të ketë miratuar buxhetin për këtë vit, në mënyrë që të fillohen procedurat e pagesave të cilat ka paraqar projekt buxheti. Lidhur me këtë, eksperti ekonomist Umir Abdixhiku shprehet:
"Nëse nuk ka buxhet, atëherë vjen ndryshim edhe fakti se a duhet të ekzistojë qeveria apo jo, si e till, pra një trup i cili nuk guxon me bosh penzime, nuk guxon as marr ndonjë hap të aktuar ose ndonjë aktivitet zonë, pra po flasim për një situatë mjaft ngushtë politike me pasojat që ne nuk e kemi parë deri më tani dhe nuk kemi të njohur. Do të thotë pra do të jetë një rast i praktikë e re për vendin tonë. Mos miratimi i buxhetit në këtë kohë e fut vendin në një status quo financiare të papam deri më tani."
Edhe ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri dyshon se Kosova mund të kalojë në një krizë financiare.
Derisa të bëhet një zgjidhje atë sipas rregullave në fuqi, nuk mund të bëhet asnjë pagesë nga thesari, nuk mund të procedohen pagesa sepse jemi praktikisht pa buxhet.
Projekt buxheti për shkak të krizës institucionale nuk u miratua vitin e kaluar, por u shty për si vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri Shëndetësisë Ferid Agani thot se rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë origjinën tek cilësia e dobët e ujit të pishëm. Sipas tij, kontrolli i këtij uji mbetet prioriteti institucioneve shëndetësore. Nga ana tjetër, parandalimi ndotjes së ujrave mbetet peng i buxhetit të kufizuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga cilësia e dobët e ujit, thon zyrtar institucional, ndërkaq 30% e qytetarëve nuk janë të lidhur në ujësjellsin publik, por deri tani ende nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik, thot Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.
Në programin e Institutit Kombëtar gjithmonë ekziston gjithpërfshirja e të gjitha resurseve të ujrave që përdoren si ujë i pijes. Por kur të kjetë parasysh se uji pus nuk mund të bëhet gjithë mbulimi prej Ministrisë Shëndetësisë dhe prej Institutit Kombëtar për kontrollin e të gjitha burimeve që përdoren si ujë të pijes. Megjithatë, Instituti Kombëtar është mbështetës dhe do t'i mbështesë gjithmonë ku ka nevojë në kontrollin e puseve, të cilët ne e bëjmë rregullisht në raste të rrezikimit të popullatës nga shpërthimi i ndonjë epidemie.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010. Aty thuhet se nuk është gjendja e kënaqshme për kundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim.
Fakti se 30% e qytetarëve të vendit nuk janë të lidhur në ujësjellsin publik paraqet një indikator i cili gjithmonë duhet marrë me seriozitet dhe me një kujdes të shtuar që edhe këtyre qytetarëve të sigurohet që cilësia e ujit të pijes të jetë adekuat. Për momentin, sipas disa vlerësimeve të bëra nga Instituti Kombëtar Shëndetësisë Publike, diku rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë kanë burimin në këtë aspekt.
Ministri i Ambientit dhe planifikimit hapsinor Dardan Gashi thot se sa i përket buxhetit për trajtimin e ujrave të zeza e që është një indikator për përhapjen e sëmundjeve ngjitse, me asnjë buxhet vjetor të qeverisë së Kosovës ky problem nuk mund të menjanohet. Sipas studimeve të papërfunduara, siç thot zoti Gashi, shpenzimet për trajtimin e ujrave të zeza në territor të Kosovës do të jenë mes 400 dhe 700 milion euro, që nuk mund të mbulohen me buxhet të ministrisë përkatëse.
Kjo do të duhet mbulohej me fonde të veçanta dhe me fund me në bashkëpunim me Bashkinë Ndërkombëtare me donatorët e ndryshëm. Ato që mundet me bëhë ministria dhe qeveria e Kosovës është parandalimi dhe dëmtimi më të qeshëm dhe helmimi më të qeshëm i ujrave, dhe ky do të jetë prioritet politik, cilësi që kanë bashkangjitur këto iniciative gjithë ato ministrit përpasim.
Sidoqoftë, sipas zotit Ramadani, vetëm 4% e fshatrave janë të kyçura në ujësjellës që furnizojnë sot Kosovën, gjë që konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. Sipas tij, tashmë Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike për mbyllim e minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare, Komiteti për Drejtësi i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një seancë dëgjimore ku senatorët dhe dëshmitarët kërkuan të mbrohen të drejtat civile të myslimanëve amerikan në prizmin e rritjes së fanatizmit. Ky dëgjim erdhi si kontrast i thellë ndaj dëgjimit kundërthënës të mbajtur në dhomën tjetër të Kongresit në fillim të marsit për kërcënimin nga radikalizimi i myslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radio Evropa e Lirë.
Komiteti për Drejtësi i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një seancë dëgjimore në të cilën senatorët dhe dëshmitarët kanë kërkuar që të mbrohen të drejtat civile të myslimanëve amerikan në prizmin e rritjes së fanatizmit. Para afro 3 javësh tensionet ishin shumë të larta gjatë një dëshmie në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, që ishte thirrur nga kongresisti republikan Peter King lidhur me përmasat e radikalizimit musliman në Amerikë. Kundër këtij dëgjimi janë mbajtur protesta sa grupet për të drejtat e njerëzit e kanë akuzuar Kingun për mekartizëm. Kamerat kishin regjistruar pamjet që e tregonin një kongresist musliman duke qarë. Dëgjimi në Senat, ku shumicën e kanë demokratët, ka qenë më pak në fokus të opinionit, por shumë vëzhgues thonë se ishte përgjigje direkte ndaj dëgjimit të mëparshëm në dhomën përfaqësuese. Dëgjimi në Senat ishte ftuar nga demokrati Richard Durbin, kryesues i nën Komitetit për Kushtetutë, të drejtat civile dhe të drejtat të njerëzit në Komitetin për Drejtësitë Senatit. Ne të gjithë duhet të pajtohemi se është gabim të pajtohet një komunitet i tërë për keqbërje të disave. Pa ime asociacion nuk është mënyrë amerikane dhe muslimanët amerikan kanë të drejtë në mbrojtje të njëjtë kushtetuese si kur çdo amerikan tjetër, ka thënë Durbin. Duke cituar statistikat e Departamentit të Drejtësisë, zoti Durbin theksoi se muslimanët përbëjnë më pak se 1% të popullatës së Shteteve të Bashkuara, por në 14% të rasteve janë në shënjestë të diskriminimit kundër institucioneve religjioze që pohetohen nga ana e qeverisë. Ai tha se krimet e urrejtjes, diskriminimit në punë, keqtrajtimit në shkolla, kufizimet në ndërtimin e xhamive dhe kërcënimet për ndezjen e Kuranit janë vetëm disa nga format e fenomenit gjithkombëtar të fanatizmit antimusliman që po ndodhin aktualisht. Kjo u konfirmua edhe nga ndihmës i prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara për të drejtat civile Thomas Perez, i cili dëshmoi në këtë dëgjim. Për fat të keq, megjithëse ka kaluar një dekadë nga 11 shtatori, ne vazhdojmë të shohim rrjedhje të qëndrueshme të dhunës dhe diskriminimit që për cak i kanë muslimanët, arabët, sikët dhe komunitetet e Azisë Jugore. Në secilën komunë dhe qytet ku jam takuar me liderët, kam qenë i prekur nga ndjenja frikës që e përshkruan jetën e tyre, frika nga dhuna, fanatizmi dhe urrejtja, tha Perez. Ai theksoi se Departamenti i Drejtësisë do të vazhdojë të përdorë çdo mjet të mundshëm në arsenalin e ligjeve tona për t'i dënuar krimet kundër muslimanëve. Derisa dëgjimi në Senat zyrtarisht nuk ishte prezantuar si kundërshtim ndaj dëgjimit të mëhershëm të zotit King për radikalizimin musliman, ai i pari u fokusua në mbrojtjen e të drejtave civile të muslimanëve amerikan në kohën kur edhe zërat zyrtar po u bashkëngjitën ndjenjave antimuslimane. Kongresmeni Durbin tha se disa madje kanë shtruar pyetjen e premisës së këtij dëgjimi se ne duhet të mbrojmë të drejtat civile të muslimanëve amerikan. Sipas tij, fjalimi i tillë që nxit ndjenjë zemërimi nga figurat e larta publike krijon klim të frytshëm për diskriminimin. Në një intervistë për të përditshmen Washington Post para dëgjimit në Senat, kongresisti Peter King ka vënë në pikpyetje çështjen nëse krimet e urrejtjes kundër muslimanëve janë në rritje. Ai tha se beson që dëgjimet si ky në Senat, të mbajtura nga senatori Durbin, mund ta vazhdojnë mitin e tij të viktimizimit në mesin e komunitetit musliman. Në dëgjim mori pjesë edhe republikani Lindsey Graham nga Carolina Veriore, i cili tha se mbrojtja të drejtave civile të muslimanëve amerikan është domosdoshmëri dhe i tillë është edhe pranimi se radikalizimi i komunitetit është problem në rritje. Për komunitetin e muslimanëve amerikan, unë do të qëndroj me ju derisa ju e mbani fenë juaj dhe jeni një pjesë integrale e këtij vendi. Por ju duhet të ndihmoni vendin e juaj me gjas në një mënyrë unike krahasuar me çdo kënd tjetër për të kuptuar se çka po ndodh dhe për të luftuar. Linjat e para të kësaj lufte janë afër nesh dhe në fqinësin ton, ka thënë Lindsey Graham.
Dhe në fund parëmbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Vendimi gjykatës kushtetuese në rastin Pacolli do të respektohet, zotohet kryeministri Hashim Thaçi. Serbet e veriu të Kosovës i ndërpresin të gjitha kontaktet me misionin e Bashkimit Evropian. As Washingtonit edhe Londra nuk e përjashton mundësinë e armatosjes së kryenvitësve në Libi. Presidenti i Sirisë e kërkon fajin te komplotistët për trazirat në vendin e tij. Në Japoni rrezatimi në ujë i kalon mira herë kufijt e lejuar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.